Депли яр азаттык радиосу хабарлар күндөлүгүмүздү мен Гөзөл Кудайбердиева давам эттирерин. Пайтактын көркү түркмен хакимиятларынын үндүс мерекезинде Алияр Юрдун жол башчыларынын Ашхабадды абадандаштырмак талаптары менен бир катарда шаһар хакимиятларынын бу урдан эдиян ишлеринин чагында көчөлөрдөгү жандарлар жок этмек тагалдаары кем күчлөнөр азаттык радиосунун хабарчылары жамаат кулдуктарынын көз астына өсүмдүктөрдөн һәм ит пишектерден башка да инди кептерлерин һәм кошулганлыгын хабар берерлер. 1 сентябрда ир белән шәһәр мәркәзендәге ховлыларда күп яшәүчеләргә таныш дәүләт белгеле Эмма Ак рәңле юк автологы күренде. Азатлык радиосының хабарчысының сөйләренә күрә, ерле илат тарафыннан ган хорлар дилеп атландырылган ва хайванларны тутмак куллыгы тарафыннан уланылган бу автолог инде мәмеше рәңктән ак рәңге боялыптыр.
Şäheriň merkezinde haýwanlary tutýan we öldürýän 70-26 belgili mämiş reňkli awtobusy ak reňki boýapdyrlar. We ol reňkini çalşyp beýtarap Türkmenistan şahy ýoly bilen Göroglu köçetiniň ugrundaky öýleriň arasyna aýlanýar.
Dip adatlygyň habarçysy 1 awgustda gürrüň berdi. Onuň söýlerine görä şol gün şäheriň agdalan bölüginde ýokary wezipeli iň şäherleriň awtobuslarynyň geçmegine garaşylyp taýýarlyk görülipdir. Dep bolşaly döwlet resmiýetleriniň şäheri çykmagynyň öňü terasynda haýwanlary tutýan awtologlar tebitlere aýlanyp çykýar. Barlykda adatlyň habarçysy şäheriň jemagat gullyklarynyň prezidentiň golaýda şäherde köçerden gözegçilik etmeginiň öňü terasynda 2 hepde öň taýýarlyk görüp başlanlygyny we agaçlary suwarmak, soňra käwirlerini çapyp aýyrmak işlerini giňden geçirenligini aýtdy.
Paraxat etrapçylaryň agaçlary birden suwurup başladylar, soňam käwirlerini çapyp çykdylar.
Dip xabarçymyz aýdýar 23 awgustda Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow Dikuçarda Aşgabadyň töweregine uçup gurluşyk meýdançalaryny gözden geçiripdi. Döwlet habar gullugynyň maglumatlaryna görä döwlet başdudany şonda paýtagtyň lukmançylyk edaralarynyň ýagdaýyny howadan tiýinlapdyr. Azatlyk habarçylary prezidentiň şol saparyndan beri Aşgabadyň käbir ýerlerinde kepterleriň ýok bolanlygyny habar berdiler. Hakykatdanam kepterler ýetip gitdi. Men olary penjireden iýmitlendirýärin. Qargalar we beýleki guşlar bar. 30-njy we 11-nji etrapçylarda kepterler entek bar diýip Aşgabadyň merkezi etrapçylarynyň birinde ýaşaýan habarçymyz aýtdy. Habarçylar bir näçe günden soň kepterleriň ýok edilip başlanlygyny anykladylar.
Dükuçordan soň sürücüsiz uçor goý berilip, ol gaty kiçi beýiklikden şäheriň hemme ýerine aýlanyp, kepterleriň saklanýan ýerlerini anyklapdyr. Olaryň saklanýan belli bir ýerlerine şol sanda, hatda häkimiýetde işleýänleriň kepteri saklaýan ýerlerine adam ugradylyp, ýok edilipdir. Munyň şäheriň hemme ýerinde dowam etjekdigini aýtdylar. Şeý diýip kepterlere de nowat ýetdi.
Dip Aşgabatdaky habarçylarybyzyň biri 1 awgustda gürrüň berdi. Ondan öň häkimetleriň itlere, pişiklere, kebeleklere we çekirtkelere garşy alyp barýan işleri barada ençimige de habar berilipdi. Bu aralykda şäheriň ýaşaýjylary ýaşaýyş jaýlarynda sıçanların, alakkaların ve bürelerin bardığını iyiydi giderli haber veriyarlar bilirmenlerin bükürüce, harataçılık düzgünlerinin bozulmağının başka da gemricilerin ve mör möcüklerin köpölmeğinin etasi sebeplerinin biri itpişiklerin ve kuşların yok edilmeği olup bilir. Son kaylarda tutuş yurt oyunca itlerin ve pişiklerin köpçülükleyin öldürülmeği devam ettirildi. Hayvanların yok edilmeği itlere rehimsizliği qadağın ediyen kanunun kabul edilmeğine gavat geldi. Türkmenabatda hayvanları rehimsiz tutmak ve saklamak varada ençime maglumatın çav edilmeğinden son yerli hakimetler itlerin saklanyan yerdemiyillerinin giyirelgelerindeki demir gözönökleri ayırdılar ve hayvanları koruyucular ile duruşmağı vaadi verdiler. Şonda yerli yaşayıcılar bir neçeti halat edip bildiler. Kalanların olsa yitirin bolunduğunu haber verdiler. Adatlyň habarçylarynyň soňky maglumatlaryna görä, ýakynda Türkmenabatda yerli häkimetler jemagat hyzmatlary gullyklarynyň işgärleri bilen duruşuklary geçiripdir we olara itleri öldürendikleri üçin käýýärdir. Yerli habarçylaryň söýlerine görä, şondan beri şäherde zeherlenen haýwanlaryň jesetleri tapylýar.